ada di Indonesia saja. Hatta di Yaman juga begitu, mereka punya prinsip podo. Hah? Satu bangunan dari tukang bangunan yang sama, hatta bana. Paham? Dalam keadaan mereka ekonomi tinasa pemulung gak menyadari mereka juga terjatuh pada produk Amerika, bahkan tai-tainya Amerika yang namanya tadi itu demokrasi, demonstrasi dan semisalnya. Ya Maya, mereka terjatuh dalam mereka seperti itu. Mereka demonstrasi besar-besaran. Yang biasa melakukan demo-demo itu siapa? Mereka sejahtera itu. Tamam? Ayo, wa. Dikeluarkan akhwat-akhwatnya ini. Nah, istilahnya kita akhwat-akhwat. Nah, ayo, wa. La haula wa la quwwata illa billah. Mereka enggak paham atau pura-pura enggak paham bahwasanya mereka sedang makan tainya Amerika. Nah. Allahul musta'an. Amma yang namanya aqua, masyaallah air minum. Bersih, seger, eh? Halal untuk ibadah, perkara yang halal hukumnya. Coca-Cola juga demikian, selama tidak mengandung perkara yang memabukkan. Memang? Dan hukum bermuamalah dengan orang kufar, karena Allah dalam perkara duniawiyah diperbolehkan dengan nas ayat la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yuqatilukum fid dini wala la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin al-hujurat. Tadi antum bilang safil hada adalah satu cintil dari cintil-cintil anjing-anjing neraka. Apakah ini tidak termasuk ta'yin bahwa ia termasuk ahli nar? Loh, sejurusane. Bukan. Anjing-anjing neraka itu karena bertinazakumullah ialah khawarij. Julukannya khawarij. Dan yang menjuluki demikian ialah Rasulullah SAW. Kilabun nar. Apakah kemudian Rasulullah SAW berada dalam vonis mereka sebagai ahlun nar? La. Sebab khawarij khanabidina azabimullah masuk dalam kategori 72 golongan yang diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Dan mereka termasuk umatnya Muhammad SAW dengan ada hadis wastaftariqu ummati, umat Muhammad mereka masih muslimin. Untuk khawarij mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Untuk khawarij para ulama mengatakan mereka itu kuat, mereka itu ialah para pemberontak. Paham tak? Itu bukan ta'yin, apalagi cuma cendil. Baru cendil artinya orang ya segitulah. Apa namanya doe atau yang netes dari mereka itu? Iya, nah. Tolong ulangi kembali penjelasan istihlal yang haram atau sebaliknya, yakni pengertian istihlal menghalalkan sesuatu yang haram, misalkan bir atau khamr, nah, perkara haram dalam Islam. Kalau ada seorang yang meyakini dalam hatinya bahwasanya khamr itu ialah halal, halalan thayyibah, maqtahur, nah, dalam hatinya, maka ini i'tiqad kufur. Namanya apa ya? Istihlal qalbi. Dalam hati. Sekarang dia minum khamr. Glug-glug-glug begitu minum khamr. Dia hati ini haram, gimana lagi dia senang begitu dalam keadaan tidak meyakini dalam hatinya, enggak meyakini hati ini halal, ini haram, cuman dia meminumnya, melakukannya, itu namanya istihlal amali. Kalau istihlal amali yakni dalam artian dia terjatuh dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka itu tidak membuat dia kafir. Adapun istihlal qalbi i'tiqad dalam hatinya. Dan kalau kamu melihat keterangan para ulama tentang istihlal, illa man istahalla, kecuali orang yang menghalalkan, yaitu yang dimaukan di sini istihlal qalbi, menghalalkan dengan hatinya. Apa saja tugas seorang khalifah? Yang termasuk yang belum saya sampaikan tadi ya. Ada pun persyaratan tadi itu. Ada pun tugas khalifatina al-Sakumul secara ringkas. Tugas seorang pemimpin ialah dua perkara. Yang pertama, iqamatud din, menegakkan agama Islam ini, syiar agama Islam. Yang kedua, iqamatud dunia, menegakkan tonggak-tonggak kehidupan dunia. Ada dua ini. Nah, rinciannya nanti pembahasan yang lain insyaallah taala tentang masalah itu. Bagaimana tentang Husain memberontak terhadap khilafah Umayyah? Apakah itu pemberontakan? Tidak. Tidak, berpikir Hasan, Husain. Naam ya kawan. Sebentar. Kalau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Hasan ya kawan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah, justru bagian para ulama kita menyatakan dia termasuk dalam kategori khalifah yang sah setelah sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis sahihnya al-khilafatu ba'di 30 sanah, kekhilafan setelahku itu 30 tahun. Itu dihitung oleh para ulama. Ini disebutkan dalam kitab Al-I'tiqad karya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, juga disebutkan dalam kitabnya Syekh Nusaimin Syarah Lum'atul I'tiqad. Tamam, dihitung khilafah Abu Bakar Siddiq sekian tahun, sekian bulan, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Dihitung semuanya itu sekitar 29 tahun sekian bulan. Ada sisa sekitar 5 sampai setengah tahun untuk menggenapkan 30 tahun. Nah, ini adalah masa-masa kekhilafahnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Yang kata para ulama, dari sini menunjukkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib termasuk minal khulafa ketika itu. Cuma beliau dengan gagah beraninya lengser plafon dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah. Adapun Al-Husain, ini perlu ditemukan lagi khana fitina azakumullah dalam sejarahnya beliau. Yang jelas apa namanya kalau dikatakan sebagai pemberontakan, insyaallah tidak demikian. Kalau demikian maka jawabannya ialah juga beberapa kejadian-kejadian kasus pada masanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sebagian ulama yang menentang Al-Hajjaj perang dan semisalnya, jawabannya ialah ini yang disebutkan ala Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala syekhah dalam sebuah kasetnya. Beliau mengatakan ialah bahwasanya mereka para ulama tadi belum sampai kepadanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan memberontak. Yang pertama. Yang kedua, bahwasanya para ulama ketika itu meyakini kufurnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Katanya demikian. Tamam? Yang ketiga, bahwasanya dulu ada khilaf di kalangan para ulama, kemudian setelah itu istaqarra al-ijma' ala hurmatil khuruj al-kubbar. Dulu ada khilaf di kalangan para ulama, setelah itu ada kesepakatan para ulama tentang haramnya memberontak pada pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Saya lupa, saya pernah membaca Syarah Husain ini dalam kitab Al-Bidayah Nihayah, tapi saya samar-samar syarah beliau ini. Yang jelas yang saya masih nempel, yang saya garis bawahi ketika saya membaca Syarah Husain Ikhwan, bahwa saya sesungguhnya yang membunuh Husain ini Ikhwan ialah orang Syiah Rafidhah sendiri. Mereka sebagai para pembelot-pembelot Imam Wagar. Dia disebutkan sama namanya Ibnu Katsir rahimahullah dengan panjang. Beliau membuktikan bahwasanya terbunuhnya Husain bin Ali itu dikarenakan orang Syiah sendiri. Sehingga dusta mereka kalau kemudian mengadakan acara-acara perayaan kematian Husain, meyakini bahwasanya ketika terbunuhnya Husain maka langit itu menangis, kemudian masing-masing batu di Karbala berdarah semuanya ila akhirih. Kata dusta min khurafat Syiah, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita bila suatu hari nanti Allah menakdirkan la qadarullah ya Allah, presiden yang terpilih di Indonesia dari kalangan orang-orang kafir, la qadarullah, mudah-mudahan jangan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita kepada fitnah azakumullah ialah pertimbangan al-maslah wal masadah. Adapun secara izin pemberontakan boleh secara syar'i. Tapi itu dilihat maslahat dan mafsadatnya. Untuk menggulingkan kekuasaan dia, itu pertimbangannya. Paham ya? Yang pertama, kaum muslimin itu memiliki al-quwah, kekuatan yang sepadan dengan pemerintah. Yang kedua, bahwasanya diyakini atau kemungkinan besar kemaslahatan yang dicapai lebih besar daripada madarat yang ditimbulkan. Hadahu. Ini persyaratan yang disebutkan sama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa aidan yang saya ingat juga dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa farah. Hadah. Sehingga enggak langsung kemudian kayak hada safil hada. Anggaplah menurut dia dia telah kafir di Indonesia itu. Anggap demikian. Tidak kemudian dengan seenak perutnya langsung mengobarkan api jihad fisabilillah, menentang penguasa, menyerang penguasa, melawan penguasa, bom sana, bom sini. Nah, itulah satu di antara bukti yang menunjukkan dia ini termasuk golongan sufahaul ahlam, otaknya cetek, tidak pertimbangan maslahat dan mafsadat. Akhirnya apa kamu lihat? Bukan kemudian tergulingkan kekuasaan yang dianggap kafir tadi itu, justru dia bakal penjara. Justru dia sekarang ini sedang menghadapi hukuman yang dia sendiri yakin hukuman itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya apa ya? Ya apa ya? Nah, sekarang dia dihukum dengan apa ya, Pak? Apakah dia dihukum di penjara itu dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan Islam menurut dia? Lah, dia yakin hukuman yang sedang dialami sama dia itu bukan hukuman yang sesuai dengan syar'i. Sebagaimana sekarang ya Safil, apa kemudian kamu ikut serta dengan penguasa yang kamu anggap? Nah, Allah musta'an. Termasuk yang menjadi penguasa, presiden, wakil presiden, DPR, legislatif yang lain. Nah, masuk dalam bab pemerintahan Islam, penguasa Muslim yang harus ditaati juga ialah al-imamul a'zham wa man dunah, penguasa yang tertinggi negara dan yang di bawahnya, yang disebutkan tadi sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sehingga mencakup presidennya, wakilnya, kemudian DPR, MPR, kemudian sampai ke bawah sampai tingkat desa, Pak RT, Pak RW, Pak lurahmu juga demikian. Yang penting dia muslim dan ditaati dalam perkara yang baik. Ini dengan secara khusus dan rahasia kepada pemerintah. Pertanyaannya, apakah sekarang ini ulama ahlu sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah telah memberikan nasihat kepada pemerintah kita saat ini? Iya, ya nggak usah keluar-keluar sana kemari sama kamu-kamu. Hah? Nah, malus sunnah wal jamaah memberikan nasihat kepada pemerintahnya. Apa namanya? Dengan cara-cara yang baik, dengan cara mengundang mereka kepada acara-acara muhadharah, acara-acara daurah, menyampaikan bagaimana apa namanya prinsipnya harus sunnah jamaah dalam menyikapi suatu permasalahan, dan mereka hadir, dan mereka hadir yakfi sebagai upaya untuk menyampaikan nasihat kepada mereka buku-buku harus sunnah. Dan terakhir ini para wetina asakumullah, pembahasan masalah terorisme itu sampai bukunya Al-Ustaz Lubomba Abduh sampai kepada sampai wakil presiden, sampai kepada BIN Mabes Polri, Badan Intelijen Nasional, sampai ke mereka, kamu kira nyampe tak? Nyampe di beberapa daerah, di bagian cuma-cuma di tempat saya di Sedayu sana itu, cuma-cuma itu Pak Lurahnya, kemudian apa nama dari mulai Polsek, Kodim, Korambil, sampai Pak Camatnya, Bupati, apa namanya sampai tingkat daerah gratis kabeh. Megang mereka. Nah, iya, itu juga termasuk upaya nasihat kepada para penguasa. Nah, manusia yang ada yang tahu. Nah, iya. Allah musta'an. Sekian maksud dari kata atau pokok-pokok hadis, jika engkau melihat kekufuran yang nyata dan bukti di sisi Allah Ta'ala, padahal tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, tidak menggunakan sunnah petunjuk Nabi SAW sebagai pedoman, tarujukan dan pegangan. Ini termasuk kekufuran begitu. Ya, ini kekufuran yang nyata ikhwan fillah azakumullah. Ya, tadi itu yang sesuai dengan syurut takfir, syarat-syarat dikafirkan seseorang harus dikatakan orang tadi kufrun bawah, kekufurannya amat sangat nyata, tidak punya syubhat sama sekali dalam otaknya. Jadi paham ya? Yang saya terangkan di awal tadi tentang syarat-syarat mengkafirkan seseorang. Nah, bagaimana melakukan gerakan moral atau memprotes di kantor PLN menolak kenaikan TDL, tarif dasar listrik, memprotes Bulog kenaikan gaji, apa termasuk yang dilarang? Iya, ini namanya demonstrasi. Demonstrasi enggak mesti kepada pemerintah. Cara-cara seperti itu kalau penting nasihat mulai yang namanya mubaharah itu tasyabbuh bil kufar, menyerupai caranya orang kafir, dan kaum muslimin dilarang untuk meniru cara-cara orang kafir. Wa man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Anda tadi menyebutkan Partai Sejahtera. Iya tak? Eh? Apa pemahaman kamu saja? Dan pemimpin partai tersebut ini mengkritik dia di depan umum, sedangkan dia mbahnya partai itu sekarang menjadi pengurus umat atau penguasa, sedangkan kita dilarang mencela penguasa di depan umum. Saya nggak nyebut namanya kok. Ini apa ya? Saya hanya menyebutkan apa namanya perkara-perkara yang perlu disoroti dalam apa namanya kesalahan seorang. Waktu saya langsung mengatakan, fulan ibnu fulan itu orangnya begini. Demikian. Sambil lalu saja menjelaskan, nah, perkara yang jais. Loh kok jais piye? Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama kita, para fitina asyikumullah, ketika mereka menasihati atau mereka mengkritik kebijakan pemerintah. Syekhuna Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala ra'ah, ketika datang Menteri Pendidikan Yaman dari Chicago, Amerika, Chicago atau mana pokoknya dari Amerika, hendak menerapkan sistem tarbiyahnya Amerika di Yaman, itu langsung beliau mengadakan muhadharah, diumumkan di sekitar Dama, di Soda dan sekitarnya di Yaman, langsung maghrib sampai isya, khusus masalah itu disebutkan semua apa namanya adilahnya tentang hal pentingnya tarbiyah Islamiyah dan tidak butuh dengan tarbiyah kufriyah, dengan tanpa menyebut namanya. Dan orang faham yang dibawakan ialah siapa? Ya dia tadi. Gitu loh. Cuma yang disebutkan jelas apa namanya perkara yang harus dikoreksi. Demikian pula karena fitnah asyakumullah. Betul, saya dengar dari sebagian ikhwan di Yaman, ikhwan-ikhwan Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam Abu Nasr Muhammad bin Abdul Imam yang di Ma'bar. Ketika pemerintah Yaman mengeluarkan kebijakan hendak memunculkan atau membuat pendaftaran polwan, polusi wedok, polusi wanita, itu langsung khutbah Jumat dijelaskan tentang bahayanya perempuan keluar jadi rumah, perempuan keluar apa menjadi polwan. Ya itu kebijakan yang sikat. Kenapa menyebut nama? Orang paham sampai di bahasa Evan. Pemerintah. Bahkan Syekh Yahya Al-Hajuri dalam bab ini nulis buku khusus Hasdul Adillah bima fi tajnidin nisa wa ikhtilatihinna min al-fitan al-mudhillah. Ada bukunya saya bawa dari Yaman. Cil. Tetap sebenarnya belum itu. Hah? Baik para penerbit. Sudah kayaknya. Hah? Ayo, buku khusus itu. Semua orang paham itu. Ini yang sudah dibawa penjalan bantah kebijakan pemerintah. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan majlis masyikhat, majlis permusyawaratan rakyat untuk perempuan gitu. Hah? Itu marah ana ngamuk-ngamuk. Dijelaskan tentang masalah itu. Langsung sebutkan ya Ali Abdullah Saleh, ente begini ittaqillah. Itu kalau si mobil ala tul, tapi dalam rangka nasihat, bukan dalam rangka memprovokasi massa. Paham ya? Bukan dalam rangka memprovokasi massa. Disebutkan salahnya dan dinasihati Ali Abdullah Saleh di depan umum. Lada huwa. Terus gimana lagi? Lu diem gitu aja ya, diem. Waduh, ini pemerintah diem lah. Ini jangan disinggung-singgung. Lelah, tetap disinggung. Cuman, nggak usah sebutkan namanya. Sebutkan aja apa namanya perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang keliru, yang menyimpang dari prinsip salafun shalih pada seorang atau semisalnya yang dia itu menjabat sebagai pemerintahan. Wallahu ta'ala alam sabiak ya iman. Oh ya, sudah mulai merangkau. Hah? Ya. Insyaallah ta'ala bisa diteruskan pada kesempatan berikutnya oleh yang lainnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.